Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatir rasul Fa'idha jaa rasuluhum qudhiya baynahum وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ إِذَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Secili popull kishte të dërguarin e vet, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre. Atyre nuk u bëhet padrejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vetes si me as dëm, as dobi, posa atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se qeveria e Iranit për çdo çast po ndjek përpjekjet për neutralizimin e sanksioneve të padrejta e të paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e shtunë në mbledhjen e shtabit kombëtar për përballjen me virusin korona në Iran, vojnë në dukje sabotimet e amerikanëve në rrugën e sigurimit të vaksinës kundër koronavirusit dhe theksoi. Amerika ka krijuar probleme për blerjen e vaksinës korona, ndërsa mediat anti-iraniane për çdo ditë po gjejnë pretekste të reja për të vazhduar propagandën kundër popullit iranian. Në çdo vend, nëse ekziston vaksinë e besueshme dhe Ministria e Shëndetësisë do të deklarojë se ajo vaksinë është e besueshme, atëherë qeveria iraniane me njëherë do të marrë masa për blerjen e asaj vaksine. Gjithashtu presidenti Rouhani, duke thënë se aktualisht një virus më i zhvilluar është shfaqur në disa vende evropiane, sidomos në Angli, theksoi: duhet të zbatojmë masa më të rrepta të kujdesit ndaj udhëtarëve të cilët vijnë nga vendet evropiane, në mënyrë që ky virus i zhvilluar të mos përhapet në Iran. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke falendëruar të gjithë qytetarët për respektimin e udhëzimeve dhe protokolleve shëndetësore, sidomos gjatë festës së Natës i Alda, e cila ka rëndësi të veçantë nga aspekti i takimeve familjare për qytetarët iranian, shtoi: duhet të bëjmë gjithnjë përpjekje më të mëdha për të arritur në rrethana më të mira. ka rëndësishëm të madhe që kontroli i përhapjes së virusit korona të ketë një gjendje të qëndrueshme, prandaj përdorimi i maskave, respektimi i distancës sociale dhe shmangja e tubimeve, si dhe shmangja e organizimit të tubimeve me rastin e festave kombëtare dhe fetare është prioritet, përfundoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.194.063 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 134 personave gjatë 24 orëve të fundit, numri i viktimave të shkaktuar nga koronavirusin në Iran ka shkuar në 54.574 persona. Zonja Sima Sadetlari, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të personave të infektuar me COVID-19 në Iran, theksoi: nga dita e djeshme e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostifikim, janë regjistruar 5.760 persona të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i personave të infektuar me COVID-19 në Iran ka shkuar në 1.189.203 persona. Matej, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, shtoi se për fat të keq në 24 orët e fundit 134 persona të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i viktimave të shkaktuara nga virusi COVID-19 në Iran ka shkuar në 54.574 persona. Zonja Sadetari shtoi se për fat të mirë deri më tani 922.528 persona të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar plotësisht dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 5.273 pacient me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesje intensive mjekësore. Zonja Sadetlari në përfundim shtoi se deri më tani në Iran janë kryer 7.325.931 analiza për diagnostifikimin e virusit korona. Zëvendës komandanti i forcës Quds të gardës revolucionare të Iranit tha se hakmarrja e ashpër për vrasjen e generalit Qasem Soleimani do të jetë patjetër në rendin e ditës, pavarësisht nga dy shuplakat e tjera që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin marrë për këtë atentat frikacak. General Brigade Muhammed Hejazi, zëvendës komandant i forcës Quds të gardës revolucionare të Iranit, theksoi: varrimi madhështor i dëshmorëve Soleimani dhe Abu Mehdi al-Muhandes dhe sulmi me raketa në bazën ushtarake amerikane Ain al-Asad ishin dy shuplaka nga Irani në fytyrën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dy goditjet e radhës janë disfata logjistike e Shteteve të Bashkuara në rajon dhe dëbimi i forcave okupuese amerikane nga rajoni. Këto janë vetëm shuplaka, ndërsa hakmarrja do të jetë e ashpër, shtoi General Hejazi, duke parlamentuar ata që urdhëruan dhe kryen sulmin, se Republika Islamike e Iranit në varësi të situatës do të vendosë se si dhe kur të hakmerret. Sekretari i përgjithshëm i organizatës Bedr të Irakut ka vlerësuar lart sakrificën e generalit të martirizuar Kasem Sulejmani për çlirimin e Irakut nga grupet takfiriste terroriste si ISIS. Faqja informative Al-Maluma e Irakut njoftoi se Hadi Al-Ameri, sekretar i përgjithshëm i organizatës Bedr të Irakut, ka deklaruar se general Sulejmani e ka sakrifikuar veten për shtirimin e Irakut nga grupet terroriste. Ai gjatë një ceremonie të zhvilluar sot në provincën Salahuddin të Irakut ka theksuar: generali martir Kasem Sulejmani ka bërë përpjekje të mëdha për shtirimin e Irakut, madje ai brengosej edhe më shumë se ne për vendin ton dhe ishte i shqetësuar për gjendjen e Irakut. General Kasem Sulejmani na bën të thirrje për domosdoshmërinë e përpjekjeve për shtirimin e Irakut dhe ai është martirizuar në rrugën e shtirimit të Irakut. Armiku me anë të martirizimit ton dëshiron të na friksoj, mirë po ne me anë të martirizimit do të ngadhnjejmë kundër armikut. General Kasem Sulejmani gjithnjë ishte në vijnë e parë të fronteve, pavarësisht rreziqeve me të cilat përballej, derisa edhe u martirizua në këtë rrugë, theksoi Hadi Al-Ameri, sekretar i përgjithshëm i organizatës Bedr të Irakut. Vlen theksohet se në prag të një vjetorit të martirizimit të general Kasem Sulejmanit dhe Abu Mehdi al-Muhandes, autoritetet dhe politikanët e ndryshëm të Irakut po organizojnë ceremoni përkujtimore në për qytetet e ndryshme të Irakut dhe po pasqyrojnë rolin e këtyre dy komandantëve të mëdhenj në luftën kundër terrorizmit. Sipas burimeve libaneze, një patrull izraelite u vu në shënjestër të shtunën në mëngjes më 26 dhjetor, ndërsa kalonte në përfshatin kufitar Adajse në Libanin e Jugut. Faqja e lajmeve Al Jadid raporton se patrulla e armikut izraelit theu barrierat kufitare gjatë një operacioni në rajonin Al Harj pranë kolonisë ushtarake Maskafam. Kjo do të thotë që prania e ushtarve izraelit nuk peshoi as pak dhe sulmi anashkaloi plotësisht vigjilencën e tyre. Si pas raporteve, shpërthimi u shkaktua nga një pajisje eksplozive dhe vrau disa ushtar izraelit, ndërsa të qarat dhe britmat e tyre u dëgjuan në zonë para se të mbërrinin ambulancat për t'i evakuar, ndërsa patrulla u tërhoq me shpejtësi të plot në një nga objektet e saj ushtarake. Ky është limiti për një Izrael që një muaj më parë pretendoi të bombardonte Golanin e okupuar për shkak të zbulimit të bombave Kalimagor. Njëkohësisht me këtë sulm, i cili për momentin nuk është shoqëruar me ndonjë koment nga rezistenca, një video e postuar në rrjetet sociale tregon forcën e njësisë 910 të Hezbollahut libanez, e njohur si njësia e zezë. Njësia 910, elementet e së cilës janë të pranishëm në shumë vende, është vendosur nën komandën e Abu Jafar, të cilin izraelitët e quajnë fantazma. Gazeta izraelite Haaretz ka vlerësimin e saj mbi veprimin e kësaj njësie. Asnjë mision nuk ka qenë nga njësia 910. kalimagor apo jo, ushtria izraelite ka ngritur nivelin e gatishmërisë në frontin verior, veçanërisht kur në frontin jugor rezistenca palestineze premtoi surpriza shumë të bukura me rastin e paradës së saj ushtarake me 29 dhjetor, shkruan e përditshmja izraelite Haaretz. Me dritën jeshile që u dha nga autoritetet shëndetësore evropiane në fillim të javës, fushatat e vaksinimit në të gjithë bashkimin evropian fillojnë për çështje orësh, pavarësisht se Hungaria e prishi radhën duke administruar vaksinat e para të shtunën. Më herët Anglia, Shtetet e Bashkuara dhe disa vende amerikane latine e nisën vaksinimin. Vetëm një vit pas daljes në skenë të COVID-19, antidoti i saj është tani i disponueshëm, por pikpyetjet janë të shumta. Prodhimi dhe hedhja në treg e një vaksine të re zakonisht kërkon deri në 10 vite kohë, një periudhë e reduktuar në më pak se një vit për COVID-19, falë për shpejtimit të procedurave kërkimore, atyre të prodhimit industrial dhe të vlerësimit. Britania dha dritën jeshile e para më 2 dhjetor për vaksinën e Pfizer dhe BioNTech. Qatë herë, dhjetra e mijëra të moshuar dhe punonjës të shëndetësisë e kanë marrë dozën e parë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë autorizuar dy vaksina, ajo e Pfizer dhe BioNTech dhe Moderna. Në total 16 shtete dhe Bashkimi Evropian i kanë dhënë dritën jeshile vaksinës amerikano-gjermane. Grana e saj, Rusia nisi vaksinimin më 5 dhjetor me vaksinën Sputnik 5, që është ende në fazën finale të testeve klinike, ndërsa autoritetet kineze i kanë dhënë dritën jeshile për përdorim emergjent disa vaksinave të tyre. Megjithatë, mbeten paqartësi në lidhje me efektet anësore dhe kohëzgjatjen e mbrojtjes që ofrojnë këto vaksina. Kina do të lërë pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ekonomia më e madhe në botë para fundit të dekadës, pasi ka regjistruar tashmë një performancë më të mirë se rivalja e saj gjatë pandemisë koronavirusit. Qendra për kërkime mbi ekonominë dhe biznesin tha se vlera e ekonomisë kineze e matur në dollar do të kapërcej atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2028, gjysmë dekade më herët nga sa parashikohej një vit më parë, nëse ritmet do të vazhdojnë të jenë të njëjtat. Në parashikimin për rritjen e 193 vendeve të botës, grupi britanik i konsulencës thot se Kina e ka marrë veten më shpejt nga pasojat e koronavirusit dhe mund të rritet me 2% këtë vit. Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që pritet të kontraktohet me 5% këtë vit, Kina do të ngushtojë diferencën me rivalen e saj më të madhe. Në total, produkti i brendshëm bruto parashikohet të shënojë një rënje prej 4.4% këtë vit, në rënjen më të madhe një vjeçare që nga lufta e dytë botërore.
Thank you. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Mir Seyed Ali Hamedani është një gnostik iranian i cili ka jetuar në shekullin e 8 Hijri Kameri. Në vazhdim, do të njemi më shumë me këtë gnostik dhe mendimtar iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të vazhdojmë me prezantimin e personalitetit të shquar iranian, Seyed Ali Hamedani, gnostiku të shquar të shekullit të 8 Hijri Kameri, shekulli 4 sipas erës së re. Thamë se gnostiku i shquar iranian, Mir Seyed Ali Hamedani ka lindur në vitin 741 Hijri Kameri në qytetin Hamedan dhe pasi mori mësimet e para, shkoi të mësoj pranë dietarëve të mëdhenj dhe arriti të zotërojë në nivel të lartë shkencat të ndryshme islame si hadithin, filozofin dhe gnosticizmin dhe në ndikimin e tyre kaloi fazat e rrugës shpirtërore, Sirul Suluk dhe arriti në shkallën e lartë në edukim dhe ngritje shpirtërore. Ai pasi kaloi fazat e edukimit shpirtëror të Sirul Suluk në udhëzimin e dietarëve të njohur të asaj kohe, nga ana e mësuesve të vet, mori mision për udhëzimin dhe edukimin e nxënësve dhe për predikimin e fesë islame jashtë kufijve të Iranit. Ai këtë mision e ka kryer deri në fund të jetës së tij dhe në të gjithë jetën e vet ai ja kushtoi predikimit të fesë islame dhe edukimit të nxënësve dhe udhëzimit të muritëve të tij. Mir Seyed Ali Hamedani, gjatë jetës së tij, ka gëzuar respekt të veçantë dhe në shumicën e qyteteve të Iranit, të Azis Qendrore, Indis, të qytetarëve të gjitha shtresave në përgjithësi, të cilët tregonin respekt të veçantë ndaj tij. Ai, përveç asketizmit dhe devotshmërisë dhe në shkencat islame dhe në filozofi, gëzonte një pozitë të lartë dhe zotëronte një nivel të lartë në të gjitha shkencat racionale dhe transmetuese të kohës së vet dhe ka shkruar shumë vepra në këtë drejtim. Shkrimet e Seyed Ali Hamedani, që përfshin më shumë se 110 vëllime librash, resale dhe përmbledhje poezish, janë të shquara për nga përmbajtja, tema, stili, proza dhe poetika. Këto vepra janë shkruar në fusha të ndryshme si në komentimin e Kur'anit të shenjtë, transmetimin e haditheve, filozofisë dhe urtësisë, etikës, gnosticizmit dhe letërsisë dhe në të gjitha ato vepra mund të vërehen materiale didaktike, tema shpirtërore dhe perceptime sipas intuitës. Precizioni dhe vlerësimi që ka bërë ky gnostik i madh iranian në krijimin e poezisë dhe prozës i ka bërë veprat e tij interesante dhe të lexueshme për çdo lexues. Veprat relativisht të shumta shkencore dhe resaletet e Mir Seyed Hamedani kryesisht janë në formë të dorëshkrimeve, në manuskripte dhe akoma kanë mbetur larg qasjes së studiuesve, sepse vetëm disa prej tyre kanë arritur të botohen. Për shembull, në fushat filozofike, Henry Corbin beson se Hamedani është filluesi një rrugë të re dhe një filozof mund të ketë shumë prirje nga veprat e Hamedani nëse veprat e tij botohen. Mir Seyed Ali Hamedani, në dy personalitetet fetare, ka dy personalitete fetare dhe gnostike, që personaliteti i tij i parë shfaqet më shumë në veprën e dhe Dhahiretul Muluk, kurse personaliteti i tij i dytë është më i dukshëm në veprat e tij të tjera. Mirë se jet Ali Hamedani përveç udhëzimit dhe edukimit të njerëzve në përgjithësi, gjithashtu këshillon fuqimisht sundimtarët që t'i përqendrojnë të gjitha përpjekjet e tyre në zgjidhjen e problemeve dhe nevojave të njerëzve dhe këtë veprim e konsideron më të lartë se adhurimin e Zotit të plotfuqishëm për sunduesit. Për udhëzimin e sundimtarëve dhe mbretërve që kryejnë detyrat e tyre, ai ka shkruar një libër mbi qeverisjen e shtetit dhe politikën të titulluar The Hiratul Muluk dhe duke studiuar në mënyrë të gjithanshme rëndësinë e shtetit, ai ka shpjeguar detyrat e mbretërve dhe ka përshkruar shtetin ideal si një shtyllë thelbësore për realizimin e lumturisë së shoqërisë. Libri The Hiratul Muluk është një vepër e përbërë nga një parathënie dhe 10 kapituj dhe një përfundim i shkurtër. Sipas autorit, kjo vepër është shkruar me kërkesë të disa mbretërve, governatorëve dhe aristokratëve dhe konsiderohet si vepra më e detajuar e Mirë se jet Ali Hamedani. Emri i autorit dhe titulli i librit përmenden në mënyrë të qartë në hyrjen e kësaj vepre. Mirë se jet Ali Hamedani në lidhje me arsyen e titullimit të këtij libri me titullin The Hiratul Muluk shkruan, dhe ky libër u titullua The Hiratul Muluk për arsye se shkaktar kryesor për shkrimin e kësaj vepre ishte lutja dhe kërkesa e disa mbretërve dhe governatorëve. Sipas studiuesve të veprave të Mirë se jet Ali Hamedani, shumica e tematikave të këtij libri janë në fakt përkthime dhe përmbledhje të veprës Ihya Ulumuddin të Abu Hamid Muhammad Ghazali, ndërsa dhe vetë autori ka shtuar shumë materiale të tjera. Sidoqoftë, kjo çështje nuk përmendet fare në tekst, por vetëm në një rast përmendet emri Ghazali dhe titulli Ihya Ulumuddin dhe nuk flitet fare për përkthim apo për adaptim.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Në secilin nga kapitujt e veprës The Hiratul Muluk të Mirë se jet Ali Hamedani, në fillim janë cituar ajetet kuranore dhe hadithet me përkthim të sakt dhe pastaj janë trajtuar çështjet e tjera duke argumentuar ato me citimin e ajeteve të Kuranit dhe haditheve profetike dhe thënien e dietarëve gnostikëve të tjerë. Një gjë tjetër që duhet thënë në lidhje me veprën The Hiratul Muluk është shkruar bazuar në bindjet e shkollës sunite, pikpamjeve të Kuranit dhe haditheve profetike, prandaj qëllimi i autorit në përpilimin e kësaj vepre, ndryshe nga risaletet e tjera, është më shumë në predikimin dhe udhëzimin e muslimanëve sunit dhe urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija. Kështu që lexuesi autorin e kësaj vepre më tepër e paramendon si një dietar gnostik, përmbajtës i rrepti shëriatit islam dhe sunetit profetik. Kjo vepër është mirë pritur në nivel shumë të gjerë nga publiku musliman dhe në shumicën e referencave dhe burimeve është përmendur në krye të veprave autoriale të Mirë se jet Ali Hamedani. Më vonë, autor të tjerë kanë përfituar nga kjo vepër për të shkruar veprat e tjera. Vepra The Hiratul Muluk e Mirë se jet Ali Hamedani u përkthye në turqisht në shekullin e 10 Hijri Kameri nga Muslihuddin Mustafa ibn Shaban, i njohur me epitetin Sarvari, një shkrimtar, përkthyes dhe poet i njohur turk. Sot ekzistojnë shumë dorëshkrime dhe manuskripte të kësaj vepre, të cilat ruhen në bibliotekat e Iranit, Francës, Anglisë, Rusisë dhe Afganistanit. Libri The Hiratul Muluk është botuar në Lahore dhe Mumbai me botim litografik. Seyr al-Talebin është një prej veprave gnostike të Mirë se jet Ali Hamedani, e cila është shkruar në fushën e principeve dhe edukatës së Seyrul Sulukut dhe shprehjes të vërtetave gnostike me qëllim që të udhëzojë kërkuesit e rrugës së të vërtetës. Metoda e shkrimit të kësaj vepre është e njëjtë me atë të The Hiratul Muluk. Autori çështjet gnostike i shpreh si një rezervë, duke u drejtuar lexuesit me shprehjen: "O i dashur, ndërsa në shpjegimin e këtyre çështjeve, ai mbështetet edhe në ajete të Kuranit të shenjtë, në hadithe të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në vargje poezie perse dhe arabe, si dhe në thënjet e dietarëve dhe gnostikëve të njohur. Pjesë të ndryshme të kësaj vepre përfshin tematika të ndryshme dhe novatore në lidhje me Sirul Solukun, Tarikatin dhe Hakikatin, të vërtetën. Duke lexuar këtë vepër, çdo lexues e paramendon autorin si një prej mistikëve të plot, i cili ka bërë hapa për te i bindjeve dhe mendimeve të dietarëve islam. Një vepër tjetër gnostike dhe shkurtër e mirë se Seyed Ali Hamedani është Resaleja e 10 rregullave. Kjo resale shumë e shkurtër është shkruar për mënyra të arritjes së kërkuesve të të vërtetës pranë fronit hynor. Në këtë resale, autori i ndan kërkuesit të të vërtetës në tre grupe dhe shpjegon rrugën e secilit prej këtyre grupeve. Rruga e shkëmbimeve ose e tregtisë që përfshin abidët, adhuruesit dhe asketët. Rruga atyre që kërkojnë me zell që të përfshin ndjekësit e tarikatit dhe ata synojnë pastrimin e egos, pastrimin e zemrës dhe transformimin e moralit. Grupi i tretë është rruga e cila përfshin ata të cilët synojnë të vërtetën. Tematika e kësaj vepre është përqendruar në rrugën e grupit të tretë, domethënë njerëzve që synojnë të vërtetën dhe autori në këtë vepër shpjegon 10 rregullat e këtij grupi. Qëllimi kryesor i shkrimit të kësaj risaleje është shpjegimi dhe justifikimi gnostik i 10 rregullave që përfshin pendimin, asketizmin, mbështetjen tek Zoti, mjaftueshmërinë, veçimin, përkujtimin, vëmendjen, durimin, meditimin dhe kënaqësinë. Sipas profesorit Said Nafisi, kjo risale është një përkthim i risales Usul el-Eshare të Najmuddin Kobra. Por në tekstin e Resales nuk thuhet se kjo vepër është përkthim dhe siç duket autori ka përkthyer disa pjesë të Usul el-Eshare dhe nganjëherë ka përkthyer të gjithë përmbajtjen e saj duke bërë ndryshime ose duke e sjellë atë saktësisht në atë Resale dhe pastaj ka shtuar një pjesë të përmbajtjes. Dhe së fundmi, vepra e fundit që ne prezantojmë nga koleksioni veprave të mirë se jetë Ali Hamedani në këtë edicion titulohet Resaleje Dervishje. Kjo resaleje shkurtër, por shumë e pasur, ka të bëj me domosdoshmërinë e bindjes ndaj pirit dhe ndjekjen e plotë të udhëzimeve të tij, si dhe kushtet e personit që ulet në pozitën e udhëzuesit dhe udhëzon ndjekësit e tarikatit. Mirë se jetë Ali Hamedani beson se çdo ajet, hadith, përmbledhje e Zotit dhe nënshtrim ndaj një urdhri përmban sekrete të veçanta dhe trajtimin e një rasti të veçantë që vetëm profetët dhe të dashurit e Zotit i njohin këto sekrete dhe funksione. Prandaj, nëse ato përdoren në mënyrë të gabuar dhe pavend, në të shumtën e rasteve krijojnë shumë probleme. Sipas tij, ashtu siç ka sëmundje të ndryshme fizike dhe mënyra e trajtimit të së cilës prej tyre është ndryshme dhe për çdo person shkruhet një ilaç i veçantë, edhe sëmundjet shpirtërore janë të tilla. Për të eliminuar secilën nga sëmundjet shpirtërore të rrugtarve të Sirul Sulukut, ekziston një ilaç i veçantë shpirtëror i llojeve të nënshtrimit ndaj urdhrave, adhurimeve dhe përkujtimit të Zotit, që askush nuk e di të vërtetën dhe funksionin e tyre. Përveç të urdhve të fesë që janë profetët, të dashurit e Zotit, prisit e tarikatit dhe dietar fetar, mirë se Seyed Ali Hamedani, njëkohësisht, me pavarësinë e plot ndaj tarikatit, e konsideron të domosdoshëm zbatimin e rregullave dhe dispozitave të shëriatit për rrugtarët e Sirul Sulukut dhe për udhëzuesit dhe nuk lejon shkeljen e kufimve të shëriatit. Stili i shkrimit të kësaj resaleje është i njëjtë me atë të Dhahiratul Muluk dhe disa çështje që janë trajtuar në atë vepër janë përsëritur edhe në këtë resale. Një manuskript i kësaj vepre është botuar dhe është në dispozicion në për biblioteka. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kuranit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Bismillahirrahmanirrahim.
الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 57 deri në 56 të surës Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, të nderuar dëgjues. Ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 57 dhe 58 të surës Zuhruf.
بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون
Kur ju përmend popullit tënd si shembull biri i Mërjemes, ata brohoritën dhe thanë, a janë më të mirë zotat tan apo ai? Ata nuk të thanë atë vetëm si polemik, por ata janë njerëz nga të rrestar.
Sipas tregimeve historike, paganët e Mekës përmendën veprimin e të krishterëve për të justifikuar idhujtarinë e tyre dhe profetit të Islamit dhe thanë, ata gjithashtu adhurojnë Isain, i cili lindi nga një grua me emrin Mariam. Nëse veprimi ynë është i gabuar, edhe veprimi i tyre është i gabuar, dhe nëse si shthoni ju, ne dhe perëndit tona do të futemi në zjarr, atëherë Isai duhet të shkojë në ferr, sepse ai është gjithashtu një idhull. Ky krahasim i gabuar midis idhujve dhe Hazreti Mesias, i cili është qartësisht i pavlefshëm, u paraqit nga paganët si një argument për profetin. Në vend që të ishnin dorë nga keqbëria e tyre, ata u munduan të justifikonin veprimin e tyre me keqbërinë e të tjerëve, një metodë që shumë njerëz e përdorin sot për të justifikuar keqbërinë. Duhet të theksohet se nga njerëzit hyn në ferr ata idhujt të cilët duan të bëhen perëndi, siç është faraoni që fton njerëzit në adhurimin e tij. Por Hazreti Isai nuk ishte kurrë i gatshëm të bëjë një idhull apo perëndi, dhe urrente shumë këtë gjë. Nga këto ajete, mësojmë se
në vend që të talleni me keq kuptimet e të tjerëve, refuzojini ato me arsye dhe logjik. Diskutimi për të njohur të vërtetën rekomandohet nga Kurani, por është e gabuar të argumentosh për të justifikuar gabimet tona dhe për të përballur në këtë mënyrë me të tjerët.
Tani le të dëgjojmë ajetin 59 dhe 60 të surës Zuhruf.
In huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون
Ai, Isai, ka qenë vetëm një rob të cilin e bëm pejgamber dhe e bëm shëmbull të jashtëzakonshëm si përvojë për Bani Israilët. Po si kur të duam ne, do të bënin prej jush ëngjëjt që do t'ju zëvëndësonin në tokë.
Në ajetet e mëparshme nga paganët e Mekës, u bë krahasimi Hazreti Isait me idhujt.
Këto ajete në mbrojtje të Hazretit i saj, thonë, ata e konsiderojnë veten një shërbëtor të Zotit dhe nuk ishte kurri kënaqur që të adhurohej nga të krishterët, dhe ai e kundërshtoi këtë. Ai ishte një njeri i cili Zoti i dha bekimet e misionit dhe profecisë për të qenë profeti i kombit Israel, për të qenë një shembull i përsosur për ta. Në fakt, secila nga mrekullitë e tij ishte një shenjë e qartë e profecisë dhe madhështisë së Zotit. Gjatë kohës që jetoi mes njerëzve, ai pohoi statusin e profetit të dhënë nga Zoti dhe i ftoi të gjithë të shërbejnë dhe binden Zotit të plotfuqishëm. Fatkeqësisht, në vend të Zotit, të krishterët adhuruan dhe shenjtëruan atë. Ajeti, duke u drejtuar politeistëve, thotë: fakti që Zoti dhe i dërguari i tij ju ftojnë në rrugën e drejtë, nuk është sepse Zoti ka nevojë për besimin dhe adhurimin tuaj, sepse nëse dëshiron, ai mund ta zëvendësojë më ëngjëjt në tokë që do të jenë pasardhësi tuaj, ëngjëj që janë gjithmonë në komand dhe i binden dhe shërbejnë atij. Nga këto ajete mësojmë se
shërbimi dhe bindja ndaj Zotit është shenjë e përsosmërisë njerëzore dhe profetët kanë arritur nivelet më të larta të bindjes. Edhe pse hebrejt historikisht e kanë kundërshtuar Isain, ai ishte nga kombi i Bani Israil dhe refuzimi i tij nga hebrejt ishte për shkak të kokëforcisë së tyre. Zoti dëshiron që njeriu të besojë me vetdije dhe vullnetarisht, përndryshe ai do të kishte dërguar ëngjëj në tokë në vend të njeriu, të cilët nuk kanë vullnet dhe vazhdimisht adhurojnë Zotin.
Tani le të dëgjojmë ajetin 61 dhe 62 të surës Zuhruf.
Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wattabi'un. Hadha siratun mustaqim, wa la yasuddannakum ash-shaytan, innahu lakum adun mubin.
E ai, Isai, është parashenjë e momentit e kiametit, pra kurse si mos dyshoni në katastrofë dhe e jani pas meje, kjo është rruga e drejtë. E të mos u pengoj djalli, se ai për ju është armik i hapët.
Duke vazhduar ajetet e mëparshme, këto ajete i referohen një karakteristike tjetër të Hazreti Isait dhe thonë: ekzistenca e Isait është një nga shenjat e ringjalljes, sepse lindja e tij nga një nën pa bashkëshort është shenjë fuqisë së Zotit për të rikujtuar qenjet njerëzore në ditën e ringjalljes. Gjithashtu një nga mrekullitë e Isait ishte të ringjallte të vdekurit në botë, përveç kësaj sipas transmetimeve autentike islamike dhe të besimit të krishter, Isai do të zbres nga qielli në fundin e botës, e cila është shenjë që fundi i botës është pranë dhe dita e kiametit po ndodh. Ajetet vazhdojnë duke garantuar ditën e gjykimit dhe thonë: asnjëherë mos dyshoni në lidhje me të, sepse neglizhenca ndaj ditës së gjykimit do të çojë në të gjithë llojet e krimeve dhe devijimeve, dhe në fund ajo do t'ju çojë në ferr. Përkundrazi, ne ndiqni rrugën e drejtë të Zotit, rrugën e shpjeguar nga profetët, që e shpëtojnë njeriu nga rreziqet e shumta dhe që e bëjnë atë të jetë i lumtur në këtë botë dhe në ahiret. Sigurisht, kundër rrugës së Zotit është mënyra e djallit i cili dëshiron t'ju pengojë nga rruga e Zotit dhe nga vëmendja rreth fatit tuaj në ahiret, në mënyrë që në këtë botë dhe në ahiret të përfshiheni nga ndëshkimi. Rënja e kësaj pune të djallit është armiqësia e tij e kahershme me ju, i cili u dëbua nga Zoti sepse nuk bëri sejdë, nuk u përkul përpara babait tuaj, Adamit. Pastaj ai u betuaj që deri në fund të botës të siguronte mjete që bijtë e Adamit të devijoheshin. Tani, si qëndron në heshtje përpara këtij armiku të përbetuar dhe lejon atë të të mashtrojë me tundime të një pasnjëshme, që të të pengoj nga rruga e drejtë? Nga këto ajete, mësojmë se
ekzistenca e evlijave të Zotit dhe fjalët dhe veprimet e tyre të kujtojnë ringjalljen dhe kiametin. Njeriut i duhet një model për të ecur në një rrugë të drejtë, prandaj rruga e drejtë duhet të mësohet nga shërbëtorët e pastër të Zotit, përkatësisht nga profetët. Përndryshe, Njeriu shkatërrohet në tekat e veta dhe tundimet e djallit dhe mendon se është në rrugën e duhur. Djalli është gjithnjë në pritje, në mënyrë që të depërtojë me çdo kusht në zemrën dhe shpirtin e njerëzit, në mënyrë që ta ndalojë njeriu të ecë në rrugën e duhur dhe të vërtetë.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe Fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.